skuespiller og kunstnerisk leder, som netop er hjemvendt fra et mangeårigt ophold i Italien i form af Gitte Christensen. En oberst med markante holdninger og 9 bøger på hylden på vej mod den 10. i form af Lars Møller. Og en musiker og sangskriver fra Aalborg i form af Peter Larsen. Det er ingredienserne, persongalleriet i denne her fine udgave af Talkshow Vest. I 2017 bliver Aarhus europæisk kulturhovedstad, og i den anledning kommer der selvfølgelig en masse arrangementer, som ikke bare involverer Østjylland, som nærmest involverer hele Danmark. Et af projekterne hedder Utopia, og det skal sparke liv i Gellerupparken uden for Aarhus, mellem Aarhus og Brabrand, hvor der er et stort multietnisk smeltedigel med indbyggere fra over 80 nationer. Kunstnerisk leder for Utopia kommer her og nu. Hun hedder Gitte Christensen. Gitte, buonasera.
Buonasera.
Siger man ikke det i Italien?
Nej, men på det, ja, men jo, det gør man efter klokken 4 om eftermiddagen.
Nå.
Så jeg ved ikke, hvad buongiorno.
Nej, buongiorno. Det ved jeg heller ikke rigtigt, fordi det her program bliver jo sendt på forskellige tidspunkter.
Ja, så buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Så har vi dækket det. Buonanotte.
Mm.
Det er godnat.
Buonanotte.
Buonanotte.
Ja, det er et smukt sprog.
Meget smukt. Meget smukt. Ja,
det er. Men så lad os starte der. Hvorfor tog du i sin tid til Italien?
Jamen, det var. Jeg arbejdede på et aarhusiansk teater på det tidspunkt, som turnerede i Italien og i Spanien osv., og jeg blev fuldstændig betaget og vanvittigt forelsket i Italien.
Ja.
Senere hen også i en italiensk mand, men først i Italien. Det tog mit hjerte. Og min sjæl.
Hvad er det ved Italien? Ja, man hører det jo igen og igen. Jeg også, når man snakker med Dario Campe og Otto, og sådan, Italia, Italia.
Jamen, det er jo. Og så vil jeg jo også sige, dengang jeg tog afsted, der var det jo. Det er jo mange år siden.
Mm.
Og vi havde jo slet ikke den italienske kultur, der er kommet nu i Danmark. Altså, jeg kan huske, når jeg kom hjem i de første år, for at sige, ej, kan du ikke lave et eller andet italiensk mad? Kan du ikke lave en god pasta eller et eller andet? Spaghetti, kaldte man det dengang. Og nej, det kunne jeg ikke rigtigt, fordi det var meget svært at få hvidløg i Danmark. Det kunne man næsten ikke købe. Og det var svært at få rigtige tomater. Det var svært at få noget pasta, som ikke var gluten, sådan noget, der blev til en stor klump nede i gryden, når man kogte det.
Det kan jeg godt huske, det pasta.
Ja, og det var sådan noget, og så fik man sådan nogle cocktailpølser.
Yeah.
Og det var sikkert meget godt, men det var ikke italiensk mad.
Nej.
Jo. Hvad er det, der gør, at Italien, jamen det er jo, som alt andet, der betager dig, det er vel sjælen i det folk.
Ja.
Selvom der er meget, meget forskel fra nord til syd og sådan noget. Men det er, nu har jeg boet i Rom, som jo er Italiens hovedstad, men som også er en rigtig gammel by, hvor man ligesom kan se kulturerne, der er blevet forandret, man kan følge det hele. Og det gør ved dig, at du siger, jamen det jeg gør og det jeg er, det er ikke så vigtigt. Der har været noget, der har været større end mig. Jeg kan aldrig nogensinde leve op til det her. Jeg kan aldrig skabe noget, der er smukkere end det, Michelangelo lavede, eller et eller andet. Eller du går rundt i gaderne. Nu har jeg boet der over 30 år. Og stadigvæk så kan jeg gå rundt i de små gader, og så opdager jeg pludselig et eller andet, som er helt fantastisk. Som jeg ikke har set før, selvom jeg er kommet der hver dag. Og så er det selvfølgelig, som alle steder, så er det jo. De mennesker, der bor der, er jo med alle de problemer, som Italien har, så korruption og lange køer og mafia og alt muligt andet, som de jo så har eksporteret lige sammen med deres fantastiske mad og mode og alt muligt andet til hele verden, kan man jo sige. Det er så måske ikke lige den bedste eksportvare. Mm. Men der er et eller andet. Der er noget. Lad os leve, og live and let live.
Der det kan vi jo spørge
Oberst. Man tager det lidt mere roligt på en eller anden måde. Selv når man står i en kø i banken, og alle bander jo, og svogler, og alle taler dårligt om den italienske styremåde og sådan noget. Der er ikke nogen, der ligesom bare accepterer, at nu gør vi tingene på den her måde. Der bliver jo kæmpet vilde kampe hele tiden for at forbedre Italien, og for øvrigt så er Danmark jo et. Når du siger, du kommer fra Danmark, den danske model. Vi er jo så fantastiske, og så tænker jeg også, at der er desværre nogle ting, der ligner hinanden lidt efterhånden.
Det vil sige, det var, at man kan jo spørge Oberst Møller, når han kommer om lidt, fordi jeg har læst et eller andet sted, at de italienske mænd er jo heller ikke interesseret i at gå i krig. Altså, den italienske hær er ikke særlig godt kørende, fordi at de vil altså hellere være hjemme og drikke vin og kurtisere kvinderne.
Ja, og nu ved jeg ikke så meget, altså, det er jo ikke sådan, det er ikke så sejt at være soldat i Italien,
det er det
i hvert fald.
Det
er sejt at være fodboldspiller, jo. Kan man sige.
Du har været med i italienske tv-serier.
Ja, ja.
Du har indspillet film med Claude Chabrol, Thomas Vinterberg og andre store instruktører. I virkeligheden haft en fin karriere. Nu skal du så i gang med noget helt andet.
Ja.
I Gellerup-planen ved Aarhus. Utopia. I startede her for nogle måneder siden. Hvordan går det med det?
Jamen, med meget, meget hårdt arbejde, så går det fantastisk.
Ja.
Fordi det er jo, Utopia er et græsk ord, og det betyder et smukt sted. Og der er det igen, for lige at linke til det, jeg sagde om Italien, det er jo ikke kun, fordi der er nogle smukke bygninger. Jeg tænker, at et sted er smukt der, hvor der er smukke mennesker. Så derfor kan man skabe et smukt sted alle steder. Hele ideen bag Utopia, som fødes i lyset af Aarhus 2017 som kulturby, er, at der skal være et stort event derude i 2017. 2017 er delt op i 12 fuldmåneprojekter, som er en meget smuk tanke. Det falder så ikke lige ved fuldmånen, men i juli har Gellerup et af de udvalgte steder i hele regionen Midtjylland til at afholde, og det er så Utopia International Festival. Ambitionerne er så vokset lidt på den måde, at drømmen er nu, og jeg tænker også, at der er jo ikke rigtig noget, der bevæger sig i verden, hvis vi ikke har drømme og visioner. Der er ikke så mange regneark, der har forandret verden. Det har jo som regel været folks drømme, der på et eller andet tidspunkt nærmer sig at blive til virkelighed, eller vi i hvert fald bevæger os hen imod noget, der er bedre.
Ja. Og, Men det er teater, det er dans, det er
teater,
performance.
Teater, musik, dans, performance. Ja. Det første, vi har gjort, er, at vi har genåbnet Gellerup-scenen, som er et fantastisk teater, skulle jeg så hilse at sige, fordi det er jo et af de mindre teater, er det måske et af de bedste i Danmark, fordi det er et helt fantastisk rum. Og så er I velkommen til at komme ud og besøge os, når vi laver noget derude.
Man kan jo sige, hvis folk ikke lige ved Gellerup, så kan man jo godt sammenligne det lidt med Ishøj, Brøndby eller Voldsmose i Odense. Det er jo et stort boligkompleks, som er blevet sådan lidt en flygtningeghetto, indvandrerghetto. Man har den her Bazar Vest, hvor der også kommer mange danskere og køber mad osv. Ja. Men ellers, hvordan vil du beskrive det? Sådan, er der spændinger derude? Kan du mærke det, når du arbejder derude?
Altså nu arbejder jeg jo derude hver dag, og ikke kun det. Jeg er jo sådan, det har jeg altid været sådan en lidt total person, kan man vel kalde det, på godt og ondt. Altså, når jeg går ind i noget, så går jeg ind i det 100%, eller så orker jeg ikke at være med. Så jeg flyttede til Gellerup også. Og det er jo lidt anderledes end centrum af København eller centrum af Rom, og jeg har altid været sådan en centrum, ikke politisk, men bostadsmæssig person.
Du har været en stenbropige.
Jeg har været sådan en stenbropige, og jeg kan godt lide, at man går ud, og så kan man tage en kop kaffe og møde nogen, man kender og sådan noget. Så at flytte til Gellerup, nej, det er jo lidt ligesom en landsby. Der bor cirka 6.000 mennesker i Gellerup omkring det.
Så det er ligesom at flytte til Varde?
Ja, noget i den stil. Altså, der er jo et fantastisk sammenhold mellem de mennesker, der bor derude, der lever lidt et. Og når du kommer udefra, så skal du jo sådan bevise, at du har lov til at være der.
Aha.
Vel lidt og og det tænker jeg, sådan er det i alle små samfund, når der kommer nogle nye, ikke? Hvem er ham, københavneren, hvem er hun? Så siger de så til mig, jamen du er jo ikke sådan en rigtig dansker. Nå, hvorfor er jeg så ikke det? Jamen det er, fordi du går anderledes og snakker anderledes end andre danskere. Og det er jo nok om, at jeg har været så mange år i et sydland, ikke? Fordi jeg tænker, at når et af de store problemer er, at de unge knejde på 15 år, de kører på deres scooter, fordi de ikke rigtig har andet at give sig til. Jamen, hvor stort et problem er det? Ikke hvis man har boet i Rom, så gør de det jo alle sammen.
Ja, og så er det måske i virkeligheden lidt et medieskabt problem.
Ja, men det er det jo i høj grad. Jeg vil da ikke benægte. Der er jo, selvfølgelig er der jo, fordi vi taler jo også om den laveste del af samfundet.
Hvor det indkomstmæssigt.
Indkomstmæssigt og socialt osv. Og folk, der har traumer, og folk, der har alt muligt. Så der er selvfølgelig nogle ting derude, som er svære. Men sådan den daglige, altså jeg har jo ikke oplevet andet end at naboens sønner på 14 og 15, når jeg kommer hjem med to indkøbsposer, de siger, skal jeg ikke lige bære dem op på syvende? Der er godt nok en elevator, men, men alligevel, det gør de. At...
Du tager motionen?
Ah.
Nå, den springer vi over.
Jo, men de det hjælper. Burde jeg gøre. Ja, men de hjælper, uden at du selv skal spørge. Ja. Ikke? Og de banker på, og de taler med dig. Og det minder mig jo meget om det liv, jeg har levet sydpå i Sydeuropa.
Ja.
Så der er jo ikke sådan, man snakker sammen, man går, børnene leger ude, og man... man tager sin mad med ud og spiser ude på bænkene. Og så jeg har ikke oplevet nogensinde at være bange, heller ikke om aftenen. Jeg kan være mere bange for at gå rundt, hvilket lyder måske lidt mærkeligt, at gå rundt ind i Aarhus
en
lørdag aften klokken 1, vil jeg helst tage en taxa.
Det kan også minde om en krigszone nærmest.
Ja.
Ikke?
Ja, du kan jo være ret sikker på, at du i hvert fald ikke får en ølflaske i nakken i Gellerup, fordi man drikker ikke så meget derude.
Nej.
Så det er ikke kun ruser, men det er absolut også, jeg tænker, at, og der er det jo, at Utopia-projektet kan noget, fordi teater og den levende forestilling, det levende møde, kan gøre en hel masse, fordi hvad er det, vores fordomme ofte kommer af, tænker jeg, sådan fra min lidt ydmyge verden, som jo er lille, fordi den dækker jo ikke hele verden, men vores fordomme, de kommer jo af noget, vi er angst for.
Ja.
Noget, vi ikke kender. Og så lige så snart man møder det, man ikke kender, lige så snart der er det, du sidder sammen med en pige, der bærer tørklæder. Du behøver ikke at spørge, hvorfor hun gør det, fordi efter et stykke tid, så tænker du ikke på det mere, fordi så taler du bare om...
Så taler du bare med hende.
Med hende. Ja, så taler vi jo bare sammen. Altså, så,
Gitte, jeg er jo simpelthen så rørende enig med dig. Men hvad skal der komme ud af det? Hvad så bagefter Utopia? Hvad så bagefter 2017?
Altså vores store ambitioner, vores drømme, nu stiller jeg igen om drømme.
Fordi det skal der er vi ikke også, noget, har vi ikke drømme?
Ja, så, det er jo at skabe sådan et af de... jeg kunne godt tænke mig at skabe et center, hvor man udvikler ny europæisk multietnisk folkekultur.
Ja.
Og hvad betyder det? Det lyder sådan meget fint og fornemt, eller meget lavt, det ved jeg ikke, men... Men det betyder jo, at det, der sker med kulturerne helt fra det gamle Babylon og Bagdad osv., osv., det er jo alt sammen noget, der er blevet smeltet sammen, så vi i dag lever et sted, hvor vi drikker kaffe og spiser, og har, altså, mens de spiser med guldskeer i den del af verden, som er Mellemøsten, der rendte vi rundt, og hvis vi var heldige, så kunne vi fange en bjørn med vores bare næver, ikke?
Ja, altså, ja.
Så kultur er jo noget, der hele tiden bevæger sig. Vi kan tage et eksempel fra madkulturen, for eksempel. Som jeg sagde, da jeg tog afsted, var det svært at finde bare italiensk mad.
Ja.
Du kunne ikke finde parmesanost i hvert fald, og du kunne ikke finde pasta, og der var en hel masse andre ting. Nu er vores madkultur jo i Danmark... vi spiser jo alt muligt.
Alt muligt, ja.
Vi mixer det, vi spiser mad fra alle lande, vi gør det til vores eget. Vi laver frikadeller på en ny måde, vi laver... kartoffelsalat på en ny måde, og så videre, og så videre. Og det, sådan har livet vel altid været. Vi tager det bedste fra hinanden, og smelter det sammen, og det bliver ny. Hvis vi tænker bare på ordet kaffe, som jo vi tænker, jamen, det er dig, der kan ikke være noget mere end dansk, end at få en kop morgenkaffe. Og vi drikker rigtig meget kaffe her, skulle jeg hilse at sige. Det kan jeg jo mærke, når jeg kommer hjem. Jeg sådan går rundt og ryster næsten. Fordi ligegyldigt, om man kommer ind i banken, eller man kommer ind til sin veninde, eller sine venner, skal du ikke have en kop kaffe?
Ja.
Jo tak, ikke? Og så baljer man ned. Men kaffe er jo arabisk, det er jo ikke noget, vi har opfundet. Så uden hele den her, og der tænker jeg, at jo, så kan man lide eller ikke lide, at der bor andre etnier i Danmark, at vi ikke alle sammen kun er blonde og har blå øjne. Men når det nu er sådan, så tænker jeg, at man må se at få det allerbedste ud af det. Så hvad er det, vi kan lære hinandens kultur? Hvad er det, vi kan... Hvordan er det, vi kan se det som en chance for at lære noget nyt, for at lære en måde at være mere åben og mere sammen?
Det er det, der skal fortsætte, og du skal også fortsætte, du skal blive her i sofaen, fordi om lidt så får vi besøg af oberst Lars Møller. Men inden da, der hopper vi lige fra Gellerup til Aalborg og skal hilse. Ja, det vil så sige, at han er kommet hertil sammen med sin makker. Mine damer og herrer, her kommer musikeren Peter Larsen.
Lad nu være. Du ødelægger alt for dig selv. Se nu og få det let. Så du lige gør det hele så svært. Stormen stilner af en skønne dag. Men minderne vender altid tilbage. Langsomt falder dagene på plads. Mest af alt er jeg bange for, du endte fik let. Hvil nu lidt i dig selv. Tænk på det snart for. Se nu og få det let. Det du engang kaldte dit forhold, kommer måske igen.
Peter Larsen og flankeret af Kasper Dybdal. Lad nu være er med på det her opsamlingsalbum, hvor Peter Larsen samler op på 10 år i sin karriere. Albummet hedder So Far, So Good. Vi får et nummer mere, og så får vi også lige at hilse på Peter Larsen til sidst i udsendelsen. Ved siden af nu er ankommet herr oberst Lars Møller. Velkommen til.
Tak for det.
Du har fået nyt job, kan man sige. Fordi du er jo ikke aktiv oberst mere.
Nej.
Det holder man op med, når man bliver 60.
Ja, i de omfang, man har været aktiv.
Ja, men man mister ikke titlen.
Nej, det gør man
hvorfor
ikke.
Gør man ikke det?
Fordi det er jo en grad.
Aha.
Altså, det er jo ligesom en direktør. Han bliver ved med at være direktør.
Jamen, så siger man tidligere direktør, eller tidligere skuespiller, eller et eller andet. Gør man ikke?
Ja, det gør man ikke. Nej. Man bliver jo ved med at være oberst, tror jeg. Jeg tror, du siger nu.
Ja, det skal. Javel, stuen ret, syv mand klar.
Ja, det er jo det.
Det er jo det. Lars, du er i gang med din 10. bog.
Ja.
Som handler om special enheder.
Ja, og specialoperationer.
Specialoperationer. Prøv lige at fortælle lidt om det.
Jo, men det er jo sådan nogle frømænds- og jægerkorps-typer.
Okay.
Men det, der er hele ideen i det, jeg laver om, det er, at jeg vil prøve at beskrive udviklingen. Fordi den trojanske hest var jo også en specialoperation.
Det må man sige.
Hvor man jo, i stedet for at anvende hovedet til at dele skaller ud med, så brugte man det til at tænke med. Og på den måde kunne man undgå en masse blodforgydelser og ting og sager.
Ja.
Og det er vel egentlig det, det drejer sig om.
Aha, så specialoperationer, ligesom fredsbevarende styrker, handler om at selvfølgelig undgå blodsudgydelser.
Ah, næppe. Men det er mere, skal vi kalde det målrettet. Det er uden det, man kalder collateral damage, eller utilsigtede følgeskader.
Aha.
Hvor man ligesom en kirurgisk kniv kan gøre det, der skal gøres.
Det er nødvendigt.
Ja.
Ja. Nu talte vi før med Gitte om, at italienske mænd, de var ikke, der er det ikke sejt at være soldat. Kan du ikke genkende til det?
Nej.
Nej.
Nogle af de mest tapre soldater, man overhovedet har haft, har været italienske.
Er det rigtigt?
Ja. Nej. Altså, italienerne var jo rent faktisk dem, som US Seals og det danske frømandskorps ser op til. Fordi italienerne havde allerede under 1. verdenskrig, men specielt under 2. verdenskrig, der havde de en frømandsenhed, som rent faktisk ændrede den strategiske udvikling i Middelhavet ved at sænke 2 slagskibe inde i Alexandria med frømænd. 4 frømænd sænkede 2 britiske slagskibe. Den italienske flåde troede bare ikke på det, så de skulle ikke have nyttet noget. Men rent faktisk og jeg vil jo så lige skynde mig at korrigere, det der med at drikke rødvin og kurtisere damer, det gælder altså også danskere. Det vil vi hellere.
Okay. Ja. Det vil man også i Jyske Dragoner.
Ja, det kan jeg love dig for.
Okay, så jamen, det er jo da rart. Ja. Det er da befriende. Der er altså lige noget andet, jeg også er nødt til at spørge herr Møller. Render du stadigvæk rundt med en håndgranat i lommen?
Aha, du sagde ikke afsikret.
Nej, det gjorde jeg nemlig ikke.
Det glæder mig. Nej, det har jeg hørt op med for nogle tid siden.
Men hvorfor gjorde du det? Jeg har jo læst det flere steder.
Ja, men det der med håndgranater i lommen, det var jo, at vi var nogle stykker, der havde besluttet os til, at dengang vi var i Bosnien, der tog man jo FN-soldater som bombemål.
Ja.
Spændte dem på et mål, og så, det var Milosevic og hans glade kriger. Det var ikke særlig lovligt, men der var vi nogle stykker, der havde lovet os, at vi bliver ikke taget til fange. Så ryger vi hellere i luften. Og den åndssvag ved den her historie er, at det var sådan nogle svenske håndgranater. Og det var sådan en svensk fosforhåndgranat. Og jeg gik rundt med den der, og blev vi stoppet ved en vejspæring, så holdt jeg håndgranaten ud, tog splitten, og så kunne ham knalder den, han kunne jo vælge med, hvis han skød mig, så tog håndgranaten ham. Og derfor fik jeg altid lov til at køre videre. Og det var jeg egentlig rigtig, det var sådan, der var meget macho i det der.
Ja, det må jeg sige, det går jo nok ikke i dag i en lufthavn, hvis man gerne vil hurtigt igennem køen.
Nej, det holder i hvert fald. Problemet med det der var, da vi så endelig skulle prøve den der håndgranat, så vi hiver splitten ud og kylte den godt afsted. Fosfor, det er noget skidt. Det brænder, man kan ikke slukke det.
Nej.
Og der skete ikke noget som helst.
Nej, for der var 2 sikringer.
Ja, men det vidste vi jo ikke. Så Nej. Vi har kørt rundt og været røvbarske, og det har ikke hjulpet en skid. men det tog mig 10 år, inden jeg tog at fortælle hende historie. Ikke? Vi var simpelthen dybt til grin.
Men det er jo et meget godt symbol på, at det er med til at give dig trygheden. Det er med til at give dig et eller andet, at det så bagefter viser, at det var en attrap nærmest funktion, den havde, men den gav dig alligevel et eller andet.
Ej, jeg følte mig ikke særlig tryg. Jeg havde bare besluttet, at jeg ikke ville være taget til fange.
Okay.
Fordi
det var ligesom en giftpille eller et eller andet.
Ja, du vælger jo. Ja. Altså i det øjeblik, du gør det der, så satser du hele, og det er jo dit liv, du satser på.
Ja.
Og du vidste jo ikke, hvordan det ville gå.
Aha.
Så det var sådan lidt halvklamt for alt.
Lars Møller, du blev nærmest verdensberømt i 94 efter episoden Tango 2, Tuzla. Bare lige ganske kort, en rigtig røverhistorie.
Jamen, jeg opfattede det selv som en fiasko. Altså, det hele ideen var jo, vi havde 371.000 flygtninge,
ja,
primært muslimske, som vi skulle sørge for fik føde. Og de lå jo inde i sådan en, ligesom en ø, omgivet af bosniske serber. Så det vi skulle, det var, at vi skulle eskortere de der fødevarer ind. Og inden vi begyndte at arbejde, så døde folk af sult. Og det dur jo ikke. Så derfor blev vi nødt til ligesom at få skruet et system sammen, som gjorde, at vi kunne sørge for, at de der, og det var dem, der var de tabre, det var nødhjælpschaufførerne. De sad jo ikke i panser og plade og alt muligt andet. De kørte sgu en lastbil, og det var virkelig dem og deres mod. Det var dem, der var de rigtig heldige. Men Vi skulle så sørge for, at de der fødevarer, de kom ind, og der havde vi lavet et system herunder også med Tango 2, som var en observationspost, hvor vi skulle sørge for, at når vi nu kørte fødevarene ind fra UNHCR, så skulle vi være sikre på, at der ikke sådan en ildkamp i gang dernede. Det er usundt. Så det var egentlig det hele det system, vi havde lavet. Og så på et tidspunkt, der begynder de bosniske serber at skyde på den her observationspost. De vil gerne have os væk.
Ja.
De deroppe, de tror, at de er ved at blive slået ihjel. De kalder på hjælp. Vi har lavet, som gode militære træhoveder, der har vi jo lavet sådan en god undsætningsplan, som det hedder. Og der kørte vi så ud, og der satser vi på, at de holdt op med at skyde. For de havde altid holdt op med at skyde, når vi kom med hele tabernaklet. Det gjorde de bare ikke den aften. Og så var der ikke så meget at vælge imellem, fordi det deroppe, det var vores soldater. Jeg var godt nok svensker og nordmænd, men de hørte til vores bataljon.
Ja.
Og så vi kunne ikke trække os tilbage. Og det er det, jeg mener med, at det var en fiasko. For alt det, synes jeg, er god arbejde, vi også har lavet på den bosnisk-serbiske side. Man skal jo huske, at ældre og børn og flygtninge, uanset om de hører til den ene side eller til den anden side, så skal man jo gerne prøve at hjælpe dem, når man er i FN.
Mm.
Så derfor, da jeg gav ordren til at skyde tilbage, der kunne jeg bare se, alt det arbejde, vi havde lavet derovre, det gik direkte i kloakken. Så jeg betragter det ikke som værende sådan en kæmpe triumf, som det blev udlagt til, fordi jeg vidste, at det gode arbejde, vi havde i gang i derovre, hvor vi havde fået fat i nogle civile nødhjælpsorganisationer, som vi havde introduceret på den side, det gik op i hat og briller, og det gjorde det også.
Mm-hmm. Men du redde nogle menneskeliv modsat Srebrenica og andre ting, og nogle af dem bor måske nu i Gellerup-parken i Aarhus. Det kunne man meget vel forestille sig. Men Lars, der er lige en ting med det der. Hvorfor hulen tager det så lang tid? Man har jo fanget Radovan Karadzic og Ratko Mladic. De sidder i Haag. Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor hører vi ikke noget?
Jo, jamen det kommer altså. Det er det allervigtigste ved sådan et samfund som det der. Det er jo det, at man skal kunne leve med hinanden igen. Mm. Og det kan man kun, hvis der opstår en eller anden form for retfærdighed. Så hvis den ene befolkningsgruppe er ude på at skjule dem, som de anser som krigshelte, mens alle andre mener, de er krigsforbrydere, jamen så er det klart, så er det op ad bakke.
Okay, så kan man trække den
ud. Ja, præcis. Altså det, du kan bare overføre det billede på så mange andre.
Ja, det giver jo egentlig ret god mening, må jeg sige. Du er født i Fredericia. Inden for voldene.
Ja.
Du er en rigtig fæstningsdreng.
Ja.
Er det virker som om, at du simpelthen fra dag et nærmest har besluttet, at jeg skal være professionel soldat?
Ja, det skulle jeg slet ikke. Det var uheld.
Nå?
Altså, jeg ville hellere have været forskandidat.
Ja.
Altså skovrydder ude i naturen og sådan nogle ting. Og jeg arbejdede som svin i gymnasiet for at få et ordentligt gennemsnit, som jeg kunne komme ind på noget på højskolen. Og så ville jeg bare lige have overstået min værnepligt, så var det ligesom overstået. Så kunne jeg komme videre med mit liv. Men jeg blev hængende. Og både, ja, der er jo mange af mine forsatte, der vil betragte det som værende et uheld, jeg blev hængende. Men ja, sådan blev det.
Sådan blev det. Så blev det Livgarden, så blev det Jyske Dragonregiment, ja. Herrens Officerskole osv. Så videre, så en karriere, kan man sige. Hvor du jo nogle gange også er blevet straffet for at have nogle holdninger, og blevet, eller blevet forflyttet i hvert fald.
Jamen, jeg har aldrig opfattet det som en straf. Jeg har mere opfattet det som en headhunting. Altså, når jeg har haft et eller andet sted, hvor folk så har ment, at nu har jeg måske sagt et eller andet. Altså, den tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, han blev jo mobset over, jeg kaldte ham Dominik, i en artikel i Ekstrabladet. Det tog han jo personligt.
Mm. Det lyder også lidt personligt.
Ah, visse vasse. men ja, hvis du selv betragter det som værende, du bliver headhunted til et nyt og mere spændende job, og ikke betragter det som værende, skal vi kalde det en straf.
Mm.
Der er ikke noget mere jammerligt, end at få en chef, der sidder og flæber over med, at verden har været ond ved ham.
Nej.
Hvis du derimod laver det om, og så siger, nu har jeg fået en ny mulighed for at få nogle fede udfordringer, og nyt og spændende job og sådan noget der, så inspirerer det dem, du har ansvaret for, og det irriterer dem, der har flyttet dig. Så det er simpelthen en win-win-situation.
Godt. Der er to ting, som jeg gerne vil spørge dig om, fordi at sådan, når man sådan er ude og snakker med folk, altså, så er der to ting, i forhold til det, som du ved noget om, som optager danskernes sind. Det er Afghanistan-situationen. Var det overhovedet en succes? Det er den ene, det er det eneste, jeg skal spørge dig om. Og det andet er, hvad hulen gør man med islamisk stat? Afghanistan først.
Jamen, Afghanistan, altså det er jo altid en katastrofe, når nogle mennesker bliver dræbt.
Ja.
Det er det også, når det sker ved en drukneulykke eller en bilulykke.
Mm.
Men det kan du ikke gå op i værdier.
Men har Afghanistan været en succes?
Jamen, jeg vil sige, at det er i hvert fald en succes, at vi har forsøgt at give mennesker, der har levet under et religiøst middelalder, lidt mørke, at give dem håb. Og det er jo det, vi har gjort.
Mm.
Vi har forsøgt at få introduceret nogle andre ting, og det er jo ikke soldaternes skyld, at det ikke gik godt. Soldater kan ikke skaffe, nu er det lidt højravnet, demokrati eller noget som helst. Det er jo alle de andre, der skal gøre det. Det soldater kan, de kan sørge for en midlertidig fred, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Sådan så diplomater og udviklere og nødhjælpsorganisationer kan komme ind og arbejde på at få.
Men hvorfor er Afghanistan så ikke sådan en rigtig succes?
Fordi Afghanistan har jo aldrig været det, vi kender som en nationalstat.
Mm.
Altså Afghanistan er et klaner, og det er meget fragmenteret. Og man troede, man kunne gå ind og lave om på det, det viser kun, at man ikke har læst historie.
Ja, for det, Afghanistan har jo altid skabt nederlag for store nationer.
Ja, men altså, den eneste, der har lykkes med det der, det var Kublai Khan. Men det var, fordi han udryddede hele befolkningen og lavede resten om til parkeringsplads. Og det er jo ikke en måde at gøre det på. Vel? Altså, så man skulle have holdt sig væk fra Afghanistan. Men omvendt kan jeg sagtens forstå, at man gik ind i det, for du kan jo ikke have nogen terrorister, som lever i en eller anden form for helle. Altså, du kan ikke tillade, at de kan uddanne andre terrorister, og det var det, Bin Laden han gjorde. Han opholdt sig i Afghanistan. Men man går ind og presser afghanerne, for de skal opgive Bin Laden. Viser jo kun, at man ikke har anet en skid om, hvordan afghaner fungerer. For de har et æreskodex, der hedder, at du skal beskytte din gæst, uanset hvad. Og det var det, amerikanerne ikke forstod en skid af. Og derfor vender vi lynhurtigt tilbage til det, du spurgte om, nemlig
andet spørgsmål, islamisk
stat. Daesh. Fordi, og der er jeg solidarisk med franskmændene, de har jo bedt om, at man kalder dem Daesh, for det kan de ikke fordrage. Fordi det er også et arabisk akronym for at træde på folk.
Mm-hmm.
Og jeg nægter at anerkende den der bunke bøller og voldsforbryder, som værende nogen, der kan styre en stat. Men man kan ikke tillade, at du har et frit område for nogen, der uddanner og sender terrorister ud. Det bliver du simpelthen nødt til at få branddasket, om jeg så må sige. Der er sådan en ildeband, så på branddaskeren, så får du stoppet.
Ja, men hvis nu alle siger her mod slutningen, Lars, at der skal landstyrker til, ellers kan det ikke lade sig gøre. Hvis man forestiller sig, at den danske statsminister siger, ved I hvad, kære Danmark, hvis vi skal have stoppet det her, så er vi nødt til at sende 5.000, så er vi nødt til at bidrage med 5.000, og det er formentlig højst sandsynligt, at halvdelen kommer ikke hjem. Hvad vil du sige til det?
Men han har ikke 5.000 soldater, så det er forholdsvis nemt. Okay. Altså, der er Rigshospitalet, plejepersonale, de er formentlig også vigtigere, de er jo større end hæren. Vi skal have både hjælp af Frelsens Hær og Tivoligarden for at kunne klare det nummer der.
Og Puttgarden.
Så det kan bare ikke lade sig gøre. Men det er jo egentlig lidt, og jeg kan da godt forstå, at der er jo ikke nogen, der er interesseret i at få deres unge mennesker slået ihjel.
Mm.
Altså, det er jeg jo heller ikke. Da min datter var i Afghanistan, det var hun som delingsfører. Jeg ved godt, hvordan det har været at være forældre til en udsendt.
Ja.
Men omvendt troede og tror de mennesker, der bliver sendt ud, de tror på det, de gør. For ellers gjorde de det ikke. Og det er jo det, der er forskellen.
Mm.
Og jeg har det lidt ligesom med dem, som jeg har det med vores frihedskæmper under 2. verdenskrig. Deres familie vidste også godt, at det var et desperat stykke arbejde, de var i gang med. Men de gjorde det alligevel. Og sådan har jeg lidt med vores udsendte soldater.
Mm-hmm.
Og det, der egentlig går ind på credit-siden, det kan man så være lidt kynisk, det er jo, det var jo den danske modstandsbevægelse, der gjorde, at vi ikke endte på nazisiden.
Absolut.
Under 2. verdenskrig.
Absolut.
Og det er jo de danske soldaters indsats, der gør, at vi ikke bliver betragtet som værende sådan nogle slattende, vinerbrøds, fodnoteslæbende danskere.
Mm.
Så vi har alt mulig grund til at være stolte af de unge mennesker. Så kan man være enig eller uenig med dem. Det plejer jeg gerne at sige til grundlovstaler og sådan noget. At lige meget hvad, hvis I tror på demokrati, så er I medskyldige, at de sender ud. For det er demokratiet, der siger, de skal. Ikke dem selv.
Sådan er det. Lars Møller, fantastisk. Vi skal have mere musik, og det er igen Peter Larsen sammen med sin makker Kasper Dybdal.
Talk good. road. Now you walk with someone else. I guess he's better than me. I won't blame you for what's going on. I guess you'll follow your heart. It's better this is my heart that dies and yours that flies. I'm gonna leave this town forever. I can't take it anymore. When I walk down the street, my friends still laugh at me. I'm gonna leave this town forever. All has an end, girl, so goodbye, my friend. I hope the world will be good to you. I lost an old friend and you got one new. Tell me, what can I do? I'm gonna leave this town forever. I can't take it anymore. When I walk down the street, my friends still laugh at me. I'm gonna leave this town forever. Soon it's the same with another man, another man girl. But I promise you that you're in better than me. Don't you just wait and see. I'm gonna leave this town forever. I can't take it anymore. When I walk down the street, my friends still laugh at me. I'm gonna leave this town forever. I'm gonna leave this town forever. I can't take it anymore. When I walk down the street, my friends still laugh at me. I'm gonna leave this town forever. When I walk down the street, my friends still laugh at me. I'm gonna leave this town forever.
Leave This Town var det med Peter Larsen og Kasper Dybdahl. Og så er det jo så spørgsmålet, hvad det er for en by, man kan forlade. Er det Aalborg? Er det Fredericia? Er det Rom? Er det Tuzla? Det kan vi jo passende spørge Peter om, fordi nu er han kommet herover i sofaen. Herr Larsen, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er i fint selskab sammen med Gitte Christensen, ja, og Lars Møller.
Ja.
Hvad er det for en by, du forlader?
Åh, det ved jeg ikke. Jeg fik ikke rigtig forladt nogen, men det var Aalborg.
Det var Aalborg?
I sin tid, ja. Ja. Jeg blev hængende.
Du blev alligevel hængende. Ja. Men det her, det var sådan lidt sådan en klassisk amerikansk inspireret Midwest country-sang, ikke?
Jo, det var. Jeg er nok meget inspireret af.
Af USA?
Af Vestkysten, det var, ja.
Ja, det er du. Du skriver selv din musik, og har læst noget, at du er sådan en, der vågner meget ofte om natten, og har en idé, og så skal den skrives ned med det samme, eller er det rigtigt?
Ja, jeg bruger min iPhone som diktafon, og så taler jeg teksten ind, eller nynner melodien ind, og så kigger jeg på.
Så arbejder du på dem. Hvor kommer det fra? Hvad er det, der trigger dig? Hvad er det for nogle modsætninger, du ser, som kan udmønte sig i en sang eller en melodi?
Det kan være hvad som helst. Det kan være nogle toner, jeg hører, som kan være starten til et eller andet, eller et stykke tekst, jeg ser på et skilt herinde i studiet, eller et eller andet mærke, som sætter gang i et eller andet.
Så der kommer en sang, der hedder Talk Show Vest.
Det kan bare en nemt gøre, ja.
Eller en Møller Blues. Ja. Utopia. Kunne I have sådan en musiker fra Aalborg? Kunne han passe ind i Utopia nu? Vi snakker om den her mangfoldighed, som vi også skal have.
Så du tænker, altså vi har...
Jamen, det er fordi, jeg ved, at han vil gerne have nogle jobs.
Vi har Palæstina og Somalien, og så Aalborg kunne sagtens være der.
Det kunne det vel godt.
Mit sidste danske album, ja, det hed faktisk Utopia.
Ja.
Så det er jo lidt sjovt, ja, hvad det hed faktisk.
Ja, ja, ja. Men inspirationen, det er altså de ting, du ser, og så når du så hører sådan nogle ting, også det, som Lars Møller har været igennem, er det noget, der sådan også kan give dig inspiration?
Ja, det kan jeg godt. Jeg har en sang, der hedder Alene Tilbage, som egentlig er en hyldest til... til os folk, der rejser ud. Det handler så godt nok om pressefotograf, der er i de områder der, men, ja. men det er jo lige så farligt for ham, ja. som bliver skudt. Så det har jeg faktisk... Jeg går også meget op i tænk. Det synes jeg, man er selvfølgelig nødt til at gøre.
Du skriver hulens meget. Du er meget produktiv. Det kan være, når jeg sådan ser aviserne fra Nordjyske og sådan noget, at du ligger ikke på den lade side.
Nej, ikke med at skrive musik i hvert fald. Det kan være med så meget andet. Så, men.
Okay. Så det er simpelthen din passion. Nu har du ligesom sat et mærke her med So Far, So Good, hvor du ligesom en opsamlingsplade på de 10 første år, og en streg i sandet, eller et punktum, som du kalder det.
Ja.
Hvad så? Hvad er så næste? Hvad skal du blive bedre til fremover?
Jeg skal bare blive bedre til at skrive nogle flere sange, nogle bedre sange og så videre. Det tror jeg, fortsætte med indtil jeg lægger med buen i vejret, tror jeg.
Ja. Men hvordan gør man det?
Jamen, det tror jeg 7-9-13 ikke, det bliver noget problem, fordi sangen, de kommer til mig konstant, og jeg har så mange stykker til at lægge, at jeg vil aldrig kunne nå at få omsat det hele.
Du har nogle teknikker eller noget, du bruger, ligesom når Lars skal skrive en bog om specialoperationer. Har man en skabelon? Hvad kommer først hos dig? Lad mig spørge på den anden måde. Er det teksten, er det tekstbrudstykker, eller er det melodistykker?
90% af det, der kommer melodien først. Der får jeg som regel omkvædet hovedet, og så sidder jeg så værre og C-stykke tilbage efter, og så skal jeg selvfølgelig have noget tekst også.
Ja. Nu er det jo en lille opsætning, du er ude i her. Du har jo i virkeligheden et større band og med elektriske guitar og godt med tråd på. Er du sådan en klassisk bandboss? Er det dig, der bestemmer?
Ja, nu sidder Kasper jo herovre, men jeg plejer da at få lov at bestemme lidt, men vi bestemmer alle sammen lidt.
Okay, ja. Så der er demokrati i det, der Larsen
det er. Ja, det er.
Ja, godt. Så ud på landevejen, Peter Larsen?
Ja, forhåbentligvis til efterår. Der vil jeg prøve at sidde en lille tur op, så forhåbentligvis, ja.
Og så ellers mere musik på banen?
Ja, vi går i gang med en ny plade her lige pludselig.
Det glæder vi os til. Vi glæder os til at møde dig ude i landet. Vi glæder os også til at følge med i Gitte Christensen og Utopia i Gellerup, når Aarhus bliver kulturby 2017 og bagefter.
Ja, se. Og allerede nu også, så følg endelig med.
Følg endelig med. Ja, ja. Du kan gå ind på nettet og følge med. Og så glæder vi dig også til at læse Lars Møllers nye bog. Ja. Og får vi nogle hemmeligheder? Kommer der sådan noget, som vi ikke vidste, Lars? Kan jeg lige spørge om her til sidst?
Frømandskorpset og Jægerkorpsets opgave under den kolde krig.
Uhu.
Det bliver først
gang. Det er en teaser.
Spændende.
Gitte Christensen, Lars Møller og Peter Larsen var gæster i Talkshow Vest. I skal have en stor hånd. Det er slut for denne her gang, men vi er på banen igen om en uge. Tak fordi I kiggede med, og have det rigtig godt.